Player Azatlık Radyosu. Awşamyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 19-njy oktýabry, hepdeniň anly güni. Howatdaky habarlar günleri we gözetim programmamyzda başlamadan ozal günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýtgysy mazmunu bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın meciyeti Abadan şehrinde 96 tane maşgalanın hedirki zaman tipli yaşayış kvartiraları bilen üpçün edilendiğine haber veriyer. Kırgızistan'ın tutsaklıktaki opozisiya lideri ağaçlık çekme bilen bağlanışıklı sağlık yağdayının yaramadlaşmağı tebepli türmenin kesilhanasına yerleştirildi. Pensiyon ve uni ortadın prezidenti Vladimir Putin yurdun okuca aylarına başörtülerin ulanılmağına karşı çıkşetti. Şuun Pakistan'ın yokurduğudu yurdun ağıtın ulluklarının ve prezident administrasiyasının saylov proseslerine koşuşmalı değerlikler var arada duyduruş verdi. Enni şu beylik havarların doldurak mazmunu ile tanış olun. Dün Türkmenistan'ın medyeti, Abadan şehrinde 96 tane maşgalanın hedirki zaman tipli yaşayış kvartiraları bilen üpçün edilendiğini haber verdi. Yönü resmi medyanın mağlumatına göre bu maşgalalar teyada kurulun köp katlı yaşayış aylarındaki bu kvartiraları 30 yıllık ipoteka kreditleri alkali satın alıptırlar. Mağlumatına göre Abadan şehrindeki bu teyada yaşayış kompleksi Türkmenistan'ın bakteriya, bozyap ve gongurvaş kuruluşu kampanyalar tarafından ulanış tavşırlaptır. Geçen ilin tomtunna bu şehrin goloyunnaki yara gamma repartlanna şehirdeki cahilerin üren köpesine ziyan yetipti. Hakimiyetler şonuna ziyan çeken ehli maşgalalara talava layık yardımların berlendiğini havar veriptiler. Düğün geçtik Kırgızistan'ın tutsaklıktaki opozisiya lideri Kamçı Bektaşiyev ağaçlık çekmeği ile bağlanışıklı sağlık yağdayının yaramadlaşmağı tebepli türmeyenin kedilhanasına yerleştirildi. Opozisyon Atajurt Partiyatının lideri Kamçı Bektaşiyev ve bu partiyadan yine iki tane parlament deputati yakınına köpçülüklüğün bulogoyçuluk dürütmek ve hakimiyeti ağdırmak dinançını ayıplanıp tutsak edilipdiler. 3-nji oktýabrda Müntögörügi protestçiniň öňünde eden çykyşynda Taşyýew öz tarapdarlaryny parlamentiň binasyny güýç bilen eýlemeklige çagyrypdy. Kamçybek Taşyýewiň aklawçysy onuň suwdan öň wagtlaryň tutsakhanada iki aýlap saklanmagyna protest bildirip aşlyk ölän edenligini aýdýar. Şunu Awganistanyň prezidenti Hamid Kerdey 2014-nji ýyldan soň Abaşanyň we NATO'nun Awganistan'a galca karvularının ellegirilmesizlik hukuku bilen bağlanışıklı käbir problemalaryň ýüze çykmagynyň mümkinligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň öň başlygyndaky NATO'nun Awganistan'daky 100 mingden gowrak harbysy şu ýylyň ahirine çenli bu ýurdu terk etmekligi planlaşdyrýar. Ýöne koalisyon güýçleriň adawlyk bölegini bu ýurtda galdyrmaklykda gödeňini tutulýar. Birleşen Ştatlaryň we NATO'nun resmiýleri öz harbylarynyň Awganistan'da suwd edilme howpundan azat bolmaklaryny isleýärler. Emma prezident Kerdey Öz resmi beyanatında Penşenbe günü NATO'nun baş sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile duşuğunu, Owan halkının daşar yurt harbalarına ellegirilmesizlik hukukunu bermezliginin mümkünlüğünü aydınlığını belläpdir. Penşenbe günü ortadın prezidenti Vladimir Putin yurdun okucaylarına baş örtülerin ulanılmağına karşı çıkış etti. Ortadaki bu ıncık tema varada prezident Putin ilkinci gedek Stavropol ülkesine yüze çıkan vaka bilen bağlanışıklı söz açtı. Ortadın şu gün örtü regionundaki mekteplerin birinin direktörü yakınına öz yolbaşlık ediyen mektebinde Müslümanların baş örtüsünün ulanılmağını gadağan edipti. Bu vaka bilen bağlanışıklı jurnalistlerin soruğuna cevap verip eden çıkışında Vladimir Putin ortadın Ýetim dünýäwi döwletdigini we hemmeleriň deňligini üpçin etmeliligini belläp, öňüň mekteplerde dini başörtüleriň ulanylmagyna garşydygyny aýtdy. Şuň Pakistanyň ýokary suwdy ýurdun agtyň gullyklarynyň we prezident administrasiýasynyň saýlaw proseslerine goşulmaly diýerlikleri barada duýduruş berdi. Ýokary suwdyň sudyýaty Iftihar Muhammed Çawdury 1990-njy ýylyň ähli umumy saýlawlaryny ýurdun ozalky prezidentlerinden birinin, şeýle hem ýurdun ozalky bir goşun komandaşynyň hemde ozalky razwiedka ýolbaşçysynyň olaryň netijelerini galtlaşdyrmak işine gatnaşanlyklaryny aýtdy. Ol bu urda bildirilýän aýplamalar bilen baglanşykly ýurdun gozalky goşun ýolbaşçysy general Aslanbega hemde Aňtaň gullugynyň ýolbaşçysy general Asad Dürräne garşy jinayet derine uýuşynyň ýoly goýulmaly barada karar çykardy. Penşenbi günü Birleşen Ştatların Devlet Departamenti, Al-Qaida'nın İran'ı hareket ediyen nilip hatablanılayan iki tane ağzatının tutsuk edilmeğine yardım edecek mağlumat için cemi 12 milyon dolar pul sayılığını hüdürleyenliğini məlum etdi. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti, Muhsin Al-Fadlini ve Adel Al-Harbini, Irak'a hem de Afganistan'a ekstremistleri yollama kulen meşhurluğun yanlıkta ayıplayar. Şun Afganistan'ın demir qadığında yol qırtında qoyulan bir minanın partlamağı neticesinde adından 10 yaşlı paraxat yaşayıcı ölüp 18 adam yem yaralandı. Balx vilayetinin Davlatabad etrafının polisiya idarəti bu partlamanın şun yerden ayal qıyırların və çağaların bir toporunun toya varyan vaqtı yol uğruna yüz verenliğini xəbər verdi. Yönü ölənlərdən və yaralananlardan neçəsinin çağalar ya da ayallar da var arada hədirlikçə anıq məlumat alınmadı. Partlamanın cavabkarlığını hədirlikçə heç bir topor öz üstünə almandır. Bu vakanın fonu Ötün akşam yurdun Çoğuzcan vilayetinde yerli futbolçuların minip bariyan avtobusunun bir yangıç alıp bariyan yük maşini bilen çaknışmağı neticesinde ağzından 6 tane futbolçunun ölünü var adı da mağluma dalındı. Hormatlı dinleyiciler, siz sonku tehdirlerle tanış olunuz.